Rauhaa teille, ystävät, ja tervetuloa mukaan tähän tilaisuuteen, jonka teemana on perheyhteyden vaaliminen. Olisi mukava, jos voisitte tulla vähän tänne lähemmäksi. Tässä tilaisuudessa on vähän sellaistakin ohjelmaa, joka ei ole ohjelmalehtisissä mainittu, niin näkisitte myöskin paremmin, kun olisitte täällä vähän lähempänä. Ja sieltä telttojen ulkopuolelta tervetuloa myöskin mukaan tähän hetkeen. Me aloitamme tämän yhteisellä laululla numero 444. Sydämellä Jeesuksen olla on niin suloinen, on niin ihmeen rauhaisaa, niin kuin unta ihanaa. 444. Koska tämän tilaisuuden teema on perheyhteyden vaaliminen, niin ajattelin, että sopii erittäin hyvin, jos tässä tilaisuudessa kaksi perhettä esittää meille myöskin laulua. Ja nyt Joel Heinonen ja Arto Heinonen ja heidän vaimonsa ja lapsensa laulavat meille. Olkaa hyvät. Psalmista 119, jakeet 104 ja 105. Sinun asetuksistasi minä saan ymmärrystä, sen tähden minä vihaan kaikkia valheen teitä. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Helluntai-kansana sanomme, että Jumalan sana on meidän elämämme auktoriteetti. Haluamme kulkea Jumalan sanan osoittamaa tietä ja yhtyä psalmin tekijän sanoihin, sinun sanasi on minun jalkaini lamppu. Näin on kaikissa eri asioissa meidän uskon elämässämme, mutta ei ainoastaan meidän uskon elämää käsittelevissä ja olevissa asioissa, vaan myöskin ihan jokapäiväisissä elämämme käytännöllisissä asioissa Jumalan sanan tulisi olla auktoriteetti. Kun on kysymys nyt perheyhteyden vaalimisesta, ensinnäkin sen rakentamisesta ja sen vaalimisesta, niin myöskin tässä asiassa Jumalan sana tulisi olla meidän uskovaisten elämässä auktoriteetti. On hyvin suuri vaara, että me luisumme pois Jumalan sanan tieltä. On niin paljon erilaista opetusta, on niin paljon tämän maailman viisautta, ja joskus saattaa tuntua siltä, että tämän maailman viisaus ja tämän maailman viisaitten opetus on niin kuin jotenkin mukavempaa, ja ehkä vähän joskus tulee ajatus, että se on parempaakin näissä perheasioissa, lasten kasvatuksessa ja monissa muissa asioissa, kuin mitä tämä Jumalan sana, joka monen mielestä saattaa olla hyvin vanhanaikainenkin jo, eikä sovi tähän meidän aikaamme. Mutta kuitenkin uskovaisten ihmisten elämässä Jumalan sanan tulisi olla näissäkin asioissa auktoriteetti, joka ohjaa meitä kulkemaan oikeaa tietä. Kun luemme Jumalan sanaa, tätä meille niin rakasta kirjaa, niin me voimme löytää täältä erittäin selvät neuvot aviomiehelle, mitenkä hänen tulee suhtautua vaimoonsa. Aviovaimolle löydämme täältä selvät ohjeet, mitenkä hänen tulee suhtautua mieheensä. Ja myöskin isälle ja äidille täällä on selvät ohjeet, mitenkä heidän tulee suhtautua lapsiinsa. Myöskin lapsille on kirjoitettu tie, jota heidän tulee kulkea, ja mitenkä heidän tulee suhtautua vanhempiinsa. kaikkiin näihin asioihin löydämme hyvin selvän tien täältä Raamatusta, jos vain olemme sitten valmiit toteuttamaan sitä ja kulkemaan sitä tietä. Me luimme, kun psalmin tekijä sanoi, että Jumalan sana, Herra antaa meille ymmärrystä sanansa kautta. Jumala suokoon sen armon, että meidän jokaisen elämässä, kun on kysymys niin tärkeästä asiasta kuin perheyhteydestä, saisi tämä iankaikkinen, horjumaton Jumalan sana johdattaa meitä siellä kotielämässä, arkielämän keskellä. Sitä me tarvitsemme. Saatana ei toivo mitään niin, ja eikä hän toimi minkään asian eteen niin paljon kuin sen asian eteen, että hän voisi rikkoa perheet. Jos hän saa perheet hajalle, niin silloin voidaan sanoa, että sen perheen jäsenten oma hengellinen elämä kärsii. Myöskin tuon perheen jäsenten kohdalla seurakunnallinen elämä kärsii. Kun sielun vihollinen saa perheet rikki, silloin hän on onnistunut. Voimmepa sanoa, hän on onnistunut kaikessa rikkomaan niiden ihmisten kohdalla. Siksi meidän tulee hyvin tarkkaan vaalia perheyhteyttä ja pyrkiä sitä vaalimaan ja rakentamaan jatkuvasti Jumalan sanan osoittamalla tiellä. Jumala meitä siihen auttakoon. Me rukoilemme nyt yhdessä ja pyydämme, että Jumala antaa taivaallista viisautta veljellemme, joka tulee meille puhumaan tästä asiasta tässä hetkessä. Nousemme ylös ja yhdymme rukoukseen. Pyydän, että veli Laukkanen tulee tänne ja johdat rukoukseen.
Tänne on jälleen jätetty monia kiitosaiheita ja esirukousaiheita siinä mielessä, että Herra näihin vastaisi ja ilmestyisi. Ja me kiitämme siitä, että meillä on Jumala, joka kuulee rukouksia.
Kiitos
ja
Jumalalle.
Voi jopa särkyneet kodit ja niissä tilanteissa, joissa äiti hätääntyneenä rukoilee lastensa puolesta, lasten lasten puolesta,
Jeesus rakas,
vävyjensä puolesta ja minijöiden puolesta, että Jumala ilmestyisi. Rukoillaan, että Herra armossaan siunaisi näitä kaikkia. Herra, me ylistämme sinua tästä konferenssista ja niistä ihmeellisistä hetkistä, jolloin sinä pyhän henkesi kautta vaikutit. Koskettelit meidän sydämiämme ja annoit meidän kokea, että taivas on meidätkin nähnyt ja meillekin jotain antanut. Herra, kiitos, että me saamme tämän juhlan loppuun saakka uskoa sinun läsnäoloosi. Herra, kiitos, että tälle kokoukselle saamme nyt pyytää sinun siunaustasi.
Kiitos, Jeesus.
Siunausta veljellemme, joka tulee sanaa jakamaan tältä kalliilta alueelta. Ja rukoilemme, anna meille vastaanottokyky ja auta, että sanasi saa toteutua meidän elämässämme. Herra, myös me kannamme nämä monet esirukousaiheet sinun eteesi, jotka tänne on jätetty. Kiitos, Herra, että sinä tunnet nämä tilanteet.
Kiitos,
näet hädän, amen, kiitos. Näet, Herra, pyynnön ja ikävän, jossa käännytään sinun puoleesi. Ja me rukoilemme Isä Jeesuksen nimessä vastaan näihin pelastuksen armolla ja kaikella sillä muulla armolla, mitä näissä tilanteissa tarvitaan. Aamen.
Aamen. Olkaa hyvät ja istukaa. Nyt saamme kuulla vielä yhden laulun ja sitten sen jälkeen tulee meille puhumaan veljemme Heikki Kuusela.
Jumalan rauha ja siunaus olkoon jokaisen täällä läsnä olevan osana. Kun apostoli Johannes aloitti kirjeensä, niin hän mainitsi siinä, että he olivat nähneet ja käsin koskettaneet elämän sanaa. Ja jatkaessaan kirjoitustaan, niin hän mainitsee siinä erään asian heti ensimmäisen kirjeen ensimmäisessä luvussa 4 kertaa. Minkä olemme nähneet ja kuulleet, sen me myös teille julistamme, että teilläkin olisi yhteys meidän kanssamme. Ja meillä on yhteys isän ja hänen poikansa Jeesuksen Kristuksen kanssa. 2 kertaa apostoli mainitsee yhteyden Jumalaan. 2 kertaa hän mainitsee yhteyden niihin ihmisiin, joille hän tämän kirjeensä kirjoitti. Jokainen ihminen, sinä ja minä, joudumme elämään lainalaisuuksien maailmassa. Jumala on nähnyt hyväksi luodessaan maailman, antaessaan tänne elämän, asettaa kaikki lainalaisuuksien alle. Meille on kaikille hyvin tuttua lainalaisuus meitä ympäröivässä luonnossa. Se koskettaa meitäkin ihmisinä hyvin läheisesti, sillä jos me rikomme luonnon lait, siitä on seurauksena häiriötila, pahimmassa tapauksessa meidän elämämme tuhoutuminen. Tänä päivänä on tuttua eri puolilla maailmaa ja täällä Suomessakin se, että kun ihminen rikkoo Jumalan säätämät luonnon lait, elämä kasvimaailmassa, eläinten maailmassa ja ihmisten elämässä tuhoutuu. Se häiriintyy ensiksi ja ellei häiriötekijöitä poisteta, elämä pahimmassa tapauksessa tuhoutuu. Jos katsot ihmisen sisäistä maailmaa, sielun elämää, sen eri osa-alueita, ne on asetettu lainalaisuuksien alle. Jos me rikomme ne Jumalan luomat elämän lait, joiden mukaan meidän sisäisen elämämme, sielun maailmamme tulisi toimia, me joudumme hyvin nopeasti lakeja rikkomalla häiriötilaan, ja seurauksena saattaa olla erittäin vaarallisia, jopa tuhoisia seurauksia yksityisen ihmisen, kodin, perheen ja yhteisön elämässä, jos Jumalan luomat lainalaisuudet rikotaan. Sama koskee hengen maailman lakeja. Jumala on luonut hengen elämän toimimaan määrättyjen lakien puitteissa. Ja yhteyden valtalaki on yksi Jumalan luomista elämän suurista peruskysymyksistä. Yhteyden valtalaki koskettaa, kun me olemme tällaisen aiheen ympärillä, kun perheyhteyden vaaliminen koskettaa kaikkia 3 osa-aluetta avioliitossa, kodissa, perheessä, ihmisyhteydessä siellä. Ja jos me nämä Jumalan luomat, suuret elämän lait, yhteyden lait rikomme, seurauksena on meidän omaan yksityiseen elämäämme ongelmia, vaikeuksia. Ja ellei noita ongelmia korjata, eli ohjata ihmistä elämään Jumalan luomien suurten elämänlakien mukaan, seuraukset saattavat olla erittäin tuhoisat. Siitä on kysymys. Ja kun me ajattelemme tällaista aihetta ja asiaa kuin yhteys ja perheyhteyden vaaliminen, niin en malta olla mainitsematta ristin kuvaan kätkettyä symboliikkaa. Ristin pysty suora akseli, joka nousee täältä maasta ylöspäin kohti taivasta ja Jumalan valtaistuinta, puhuu meille yhteydestämme Jumalaan, joka on avattu jokaiselle uskon kautta Jeesuksen uhri kuolemaan, niin kuin ehtoolliskokouksessa joku aika sitten kuulimme niin voimakkaasti. Ristin pystyakseli kertoo yhteydestämme Jumalaan. Ja se vaakataso, poikkipuu siinä ristin pystyakselissa, puhuu meille vertauskuvallista kieltä yhteydestämme toinen toisiimme. Aviomiehen ja aviovaimen yhteyttä toinen toisiinsa, isän ja äidin yhteyttä lapsiin ja päinvastoin, meidän yhteyttämme Jumalan lapsina toinen toisiimme ja yleensä ihmisten yhteyttä keskenään. Jumala on asettanut kodin ja perheen sitä varten, että nämä Jumalan luomat elämän lait kodissa ja perheessä olisivat suojatussa asemassa. Ne lait tunnettaisiin ja niiden mukaan elettäisiin. Sinulle on hyvinkin tuttua erilaisista yhteyksistä maininnat, kuinka meidän kansamme keskuudessa on ongelmia kodeissa, avioliitoissa, perheissä. Ja eri tavalla tarkasteltuna tilastonumerot osoittavat peräti murheellista lopputulosta. Eräs luku, jonka tässä yhteydessä otan esille viitatakseni erääseen tosiasiaan siihen, että yhteyden valtalait särkyvät ja siitä on seurauksena monenlaisia ongelmia. On esimerkiksi runsaat 2 vuotta sitten 1983 niin läheisessä menneisyydessä. Tammi-helmi-maaliskuun aikana 3 kuukauden sisällä tilastoitiin, kuinka monta avioliittoa solmittiin Suomessa. Yli 4400 avioliittoa. Mutta samaan aikaan 3 kuukauden sisällä purettujen avioliittojen lukumäärä oli yli 2400 ja tarkasti sanottuna prosenteissa 55,3%, jos me ajattelemme solmittujen avioliittojen ja purettujen avioliittojen suhdetta. Tämähän ei kerro suoranaisesti sitä, että kuinka monta solmittua avioliittoa olisi purkautunut, mutta me ymmärrämme ihmisinä, isinä ja äiteinä ja vastuuta tuntevina kristittyinä, että kun tällaisissa lukemissa tarkasteltuna rakkaan kansamme elämä on kodeissa ja perheissä, niin yhtään liioittelematta voimme sanoa, että meidän kansamme keskuudessa vallitsee syvä kansallinen hätätila. Itse olen joutunut omassa leipätyössäni opettajana ja viimeiset 10 vuotta yläasteen rehtorina tarkastelemaan yli 400 vuosisadan lasten ja nuorten elämää. Ja voin sanoa teille vilpittömästi, koko sydämisesti, yhtään asiaa paisuttelematta ja liioittelematta, että tämän hetken koululaitoksessa kaikkialla rakkaassa synnyinmaassamme syvin, suurin ongelma on se, että isien ja äitien välinen suhde särkyy. Siitä on seurauksena isättömien ja äidittömien lasten syvät ongelmat. Ja me joudumme koulussa jokaisena työpäivänä yläasteen piirissä, kun murrosikäiset tytöt ja pojat siellä yrittävät opiskella ahdistuksensa keskellä. Me emme niinkään paljon kipuile oppimistulosten ja sen opettajan varsinaisen niin sanotun opetustyön kanssa. Meidän ongelmamme ovat särkyneitten ihmissuhteiden keskuudesta tulevat tytöt ja pojat, jotka itkevät elämänsä raunioilla. Elämä on varsinaisesti vasta alkamassa
ja se on jo monilta osin tuhottu täydellisesti ja kokonaan. Tämä on meidän kipeä haavamme ja ongelmamme tällä hetkenä suomalaisessa yhteiskunnassa. Muutamia vuosia sitten tuli Riihimäen vankilasta siellä olevilta nuorilta kirje silloiselle arkkipiispalle. Nuoret purkivat sisintään asiallisesti, mutta sen kirjeen varsinainen sisältö oli se, että nuoret vetosivat niihin, joilla on vastuu lapsista, vastuu kodeista, vastuu heistäkin, jotka olivat siellä vankilassa. Ja he sanoivat, aivan kuin hätähuuto nousi sieltä kirjeen keskeltä, älkää lähettäkö tänne vankilaan enempää vartijoita, lähettäkää meille esikuvia, jotta me oppisimme elämään ihmisen arvoista elämää. Kaikki meidän elämän arvomme ovat tuhotut, ne on riistetty meiltä, me emme edes tiedä, miten meidän tulisi elää. Tällainen hätähuuto nousi silloin muutamia vuosia sitten nuorten vankien, tyttöjen ja poikien keskuudesta kirjeen muodossa silloiselle arkkipiispalle. Tänä päivänä, kun me ajattelemme kotiemme yleistilaa, hätähuuto saattaa nousta hyvin läheltä meitä. Meidän kouluissamme, meidän kodeissamme, meidän seurakunnissamme on nuoria, jotka kohottavat hätähuudon meidän elämästä vastuuta kantavien puoleen. Ja he pyytävät, antakaa meille tänä päivänä esikuvia. Osoittakaa meille ne isät ja äidit, ne miehet ja naiset, jotka vaalivat perheyhteyttä, jotka vaalivat sydänten yhteyttä, jotka elävät Jumalan luomien suurten elämän lakien mukaan, jotta mekin vuosien vieriessä varttuessamme aikuisikään oppisimme elämään oikealla tavalla. Paras opetus, jonka me voimme omille lapsillemme antaa, on se, että me itse vilpittömästi ja koko sydämisesti pyrimme elämään Jumalan säätämien elämän lakien mukaan. Elämisen saarna on aina ollut, on tänä päivänä ja on aina ja ikuisesti ylivoimaisesti paras ja tehokkain saarna. Mitä hyödyttää meidän isinä ja äiteinä puhua Jumalan luomasta elämän järjestyksestä, rakkaudellisesta elämästä ja niin edespäin, jos meidän oma elämämme on syvässä ristiriidassa Jumalan sanan opetuksen kanssa. Tehkäämme kysymys tässä yhteydessä, kun olemme koolla perheyhteyden vaalimisen otsikon alla. Kysymys kuuluu näin. Miten sinä ja minä yhdessä ja yksityisesti voimme vaalia perheyhteyttä? Meidän tulisi löytää joku suuntaviiva, joku ajatus, mitä meidän tulisi tehdä, millä tavalla toimia, jotta me voisimme oikealla tavalla vaalia tätä kallisarvoista asiaa, Jumalan luomaa perheyhteyttä. Filippiläiskirjeen ensimmäisestä luvusta löydämme erään ajatuksen. Ensimmäisen luvun jakeesta 9 eteenpäin muutama sana. Sitä minä rukoilen, että teidän rakkautenne tulisi yhä runsaammaksi tiedossa ja kaikessa käsittämisessä, voidaksenne tutkia, mikä paras on. meidän rakkautemme tulisi jatkuvasti, joka päivä, joka viikko, niin paljon kuin aikaa meille annetaan, tulla yhä runsaammaksi kaikessa tiedossa ja kaikessa käsittämisessä. Etsitkö sinä, vastuuta kantava isä ja äiti, varttuneeseen ikään ehtinyt nuori ihminen, etsitkö tietoa ja oikealla tavalla ymmärtämistä näissä yhteyskysymyksissä? Tänä päivänä on saatavissa erittäin hyvää ja oikeasuuntaista ja jopa Jumalan sanan mukaista opetusta näissä asioissa. Ja nyt meidän tehtävämme, kun tällainen kansallinen syvä alennustila ja hätätila on yhteiskunnassamme, meidän tulisi kristittyinä olla valveilla ja etsiä niin paljon kuin voimme haltuumme oikeasuuntaista tietoa kaikista elämään liittyvistä peruskysymyksistä, jotta me emme tietämättömyyden tähden eläisi ja hoitaisi tätä yhteyskysymystä väärällä tavalla. Tiedon hankkiminen on vastuullista, ja siihen meidät kristityt on kutsuttu kaikilla elämän osa-alueilla. Tehkäämme se, minkä me voimme, voidaksemme oikealla tavalla hankkia tietoa, joka ohjaa meidät oikeaan suuntaan näissä perhekysymyksissä myös. Toinen asia, joka hyvin läheisesti liittyy perheyhteyden vaalimisen aakkosiin, löytyy Jeesuksen sanoista Luukkaan evankeliumin 9. luvussa, kun Jeesus jakeessa 23 ja 24 painottaa erästä asiaa. Hän sanoi kaikille: jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Jos joku tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen. Mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen. Sen jälkeen, kun olemme saaneet oikean suuntaista tietoa ja me ymmärrämme, että olemme toimineet jossakin kohden väärällä tavalla, meillä pitäisi olla nöyrää mieltä alistaa tahtomme Jumalan tahdon suuntaan toimijaksemme oikealla tavalla. Perheyhteyden vaalimisen yksi salaisuuden avaimista ja ehkä kaikkein suurimmista on se, että sinä ja minä, jokainen meistä, tahdomme. Jos me emme tahdo toimia oikealla tavalla, me rajoitamme silloin Jumalan kaikki valtaa omalla kohdallamme. Me sidomme kaikki valtiaan Jumalan kädet hänen henkensä ja armonsa työn kohdallamme, jos me sanomme: Herra, minä en tahdo, vaikka Pyhä Henki aivan selvästi meille osoittaa, mitä meidän tulisi tehdä, millä tavalla toimia näissä asioissa. Kun esimerkiksi ajattelemme suhdettamme toinen toisiimme, miehen suhdetta vaimoonsa, vaimon suhdetta mieheensä, vanhempien suhdetta lapsiin ja päinvastoin, meidän suhdettamme toinen toisiimme. Oletko vilpittömästi seuraavia asioita, jotka apostoli Paavali on tuonut esille Kolossalaiskirjeen 3. luvussa, jakeesta 12 eteenpäin? Pukeutukaa siis te, jotka olette Jumalan valituita, pyhiä ja rakkaita, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen, pitkämielisyyteen. Kärsikää toinen toistanne ja antakaa toisillenne anteeksi,
jos kenellä on moitetta toista vastaan. Niin kuin Herrakin on antanut teille anteeksi, niin myös te antakaa. Mutta kaiken tämän lisäksi pukeutukaa rakkauteen, mikä on täydellisyyden side. Eikö meidän syvimpiä ongelmiamme ihmissuhteiden hoitamisessa ole juuri se, että vaikka sana näin selvästi sanoo, että meidän tulisi pukeutua päivä toisensa jälkeen jokaisena hetkenä, jonka me Jumalalta saamme, sydämelliseen armahtavaisuuteen, ystävällisyyteen, nöyryyteen, sävyisyyteen ja pitkämielisyyteen. Kuitenkin kerta toisensa jälkeen me tapaamme itsemme pukeutumassa kaikkeen muuhun, mutta ei Jumalan sanan selviin ohjeisiin, niihin valjaisiin, rakkauden valjaisiin, jotka Jeesus on. Sillä hetkellä, kun me hänen luokseen tulimme, meille antanut, kun hän sanoi, tule ja seuraa minua. Jos joku tahtoo, ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Tahtomisesta on viime kädessä kysymys, kun Jumala tarjoaa meille pelastustaan. Ja tahtomisesta on viime kädessä kysymys silloin, kun Jumala haluaa muuttaa meidän sisäistä elämäämme, meidän asennettamme toinen toisiimme, sydämen suhdetta niihin ihmisiin, jotka Jumala on meille siihen lähipiiriin antanut, kotiin ja perheeseen. Kun Jumalan miehelle Nehemialle tuli sana siitä, että Jumalan kansan, Jumalan kaupungin, Jerusalemin muuri on revitty maahan ja sen portit ovat tulella poltetut, siirtäisin tämän kuvan tämän päivän Jumalan seurakuntaan, kristittyihin, yksityisiin ihmisiin, miehiin ja naisiin, jotka tänä päivänä kannamme vastuuta Jumalan seurakunnassa, kodeissa ja työpaikoillamme. Mekin saamme viestejä Jumalan seurakunnassa, ehkä meidän omassa kodissamme, yhteyden muurit on revitty maahan ja ihmissydämen kauneimmat portit on synnin tulella poltettu. Me saamme tällaisia viestejä. Minkä vaikutuksen se tekee meidän sisimpäämme? Tuleeko meille samanlainen mieli kuin Nehemialla oli, kun hän sanoo, Jumala, minäkin ja minun perheeni olemme tehneet syntiä. Hän näki itsensä juuri siinä samassa asemassa kuin pois poikenneet, langenneet ja erehtyneet sisaret ja veljet. Ja kun hän tuosta tilasta nousi nöyrtyneenä, Jumalan tahtoon alistuneena, myöntäen omat virheensä ja puutteensa, hän ei jäänyt niitten alle, vaan Pyhä Henki nosti Jumalan palvelijan siihen asemaan ja siihen tilaan, että hän saattoi koko sydämestään luottaen siihen, että Jumala taistelee hänen asiansa puolesta, niin hän saattoi haastaa Israelin kansan taistelemaan kotien, avioliittojen, vaimojen, tyttärien ja veljien puolesta. Ja tuo taistelukutsu otettiin vastaan ja Jumalan kansan tila korjaantui. Jos Pyhä Henki meille tänä päivänä puhuu näistä asioista ja kutsuu meitä kaikessa nöyryydessä, omassa henkilökohtaisessa elämässämme korjaamaan näitä asioita, älkäämme paetko roolihahmojemme taakse. On niin helppo vetäytyä opettajan naamarin taakse ja toimia kylmästi, asiallisesti, virkamiehenä. Tiedän, kuinka helppo on omassa työssäni paeta rehtorin roolihahmon taakse asiallisesti ja viileästi suhtautua niihin oppilaisiin, jotka itkien purkavat sydäntään minulle, ehkä ainoalle ihmiselle, joka voisi heitä rakastaa Jumalan antaman pyhän hengen rakkauden avulla ja voimalla. Meidän on niin helppo paeta kristityn roolihahmon taakse, vanhemmiston veljen roolihahmon taakse. Isänä ja äitinä olemme saaneet Jumalalta määrättyjä valtuuksia ohjatessamme lapsiamme oikeaan suuntaan. Meidän tulisi tulla noitten naamareitten takaa esille, avata sisimpämme ja löytää tuo meitä etsivä ja meitä kaipaava ihminen voidaksemme korjata sen särkyneen yhteyden, joka meidän elämässämme saattaa suhteessamme tuohon toiseen ihmiseen olla. En koskaan elämässäni unohda sitä hetkeä, kun vasta valmistuneena nuorena opettajana olimme koolla Keski-Suomessa opettajien koulutuspäivillä. Ja meille oli siellä puhumassa opetus- ja kerhotyöstä tamperelainen tunnettu koulumies, kouluneuvos Vihtori Mäkelä. Olen eräässä yhteyksissä maininnut tästä hänen kokemuksestaan, jonka hän kertoi meille avoimesti. Hän oli pitämässä oppituntia luokassaan siinä koulussa, jota hän Tampereella johti, silloisessa Tampereen kansalaiskoulussa. Ja kesken oppitunnin hän huomasi, että siellä luokan perällä eräs luokan oppilaista Liisa-niminen tyttö innostui keskustelemaan luokkakavereiden kanssa jostain hänelle sillä hetkellä tärkeästä asiasta. Vihtori Mäkelä sanoi, että hän näki tuon pienen keskustelun siellä, mutta ei hän kiinnittänyt siihen aluksi mitään huomiota. Ajatteli, että kyllä se menee hetken kuluttua ohitse ja jatkoi opetustaan. Keskustelu ei loppunutkaan, vaan se voimistui ja laajeni. Ja kouluneuvos Mäkelä kertoi, että hänen kärsivällisyytensä loppui ja hän kääntyi yhtäkkiä kirjoittaessaan taululle jotain sanaa, katsoi siihen suuntaan, mistä se häiritsevä keskustelu tuli, ja sanoi hyvin terävästi ja voimakkaasti seuraavat sanat. Liisa, senkin kananpää, lopeta heti keskusteleminen, äläkä häiritse opetusta. Vihtori Mäkelä kertoi, että keskustelu loppui välittömästi, mutta välittömästi katkesi myös hänen yhteytensä luokkaan. Hän yritti jatkaa opetusta, mutta siitä ei tullut mitään. Hän lopetti opetuksensa, kääntyi sinne päin, missä tämä Liisa-niminen tyttö istui, ja sanoi koko luokan kuullen, Liisa, voitko antaa minulle anteeksi, että loukkasin sinua? Sinähän olet tämän koulun ja tämän luokan parhaita oppilaita. Anna minulle anteeksi, että käyttäydyin tällä tavalla. Tyttö nousi sieltä luokan perältä ja sanoi itkien, opettaja, minä tein väärin. Minä häiritsin opetusta. Onko opettaja hyvä ja antaa minulle anteeksi sen, mitä minä olen rikkonut? Ja Vihtori Mäkelä sanoi, että siihen luokkaan tuli sillä hetkellä kirkkautta, valoa ja lämpöä. Hän oli saanut armon oppilaittensa edessä tulla alas opettajan ja koulun johtajan roolista ja jalustalta lähelle sitä nuorta ihmistä, josta hän oli vastuussa. Meidän tehtävämme on myös, hän sanoi opettajina jatkuvasti, hän korosti sitä meille, kohdata ihminen. Ja jos me tällä tavalla teemme, olemme valmiit myöntämään omat virheemme ja erehdyksemme. Olemme valmiit pyytämään anteeksi, sopimaan ja antamaan anteeksi. Toteutuu tuo kolossalaiskirjeen toisen luvun ihana sana, jonka apostoli Paavalin kautta olemme saaneet, että heidän sydämensä yhteenliittyneinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden ja pääsisivät omistamaan Jumalan salaisuuden Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Tässä on meidän suuri tarpeemme tänä päivänä. Sydämet yhteen liittyneinä rakkaudessa. Kuinka se toimii tämä Jumalan yhteyden valtalaki meidän kohdallamme? Siihen sinä joudut itse henkilökohtaisesti vastaamaan Jumalallesi. Toimiiko se? Ellei se toimi, tänä päivänä on aika ja hetki tehdä Jumalan edessä päätös. Herra, sikäli kuin minusta riippuu, minä tahdon yrittää ja hoitaa näitä asioita uudelleen. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi, sanoo apostoli roomalaiskirjeen 15. luvussa. Mutta meidän ongelmamme tänä päivänä, kiireisinä, tehokkaina, monitouhuisina, on se, että meillä ei ole aikaa kohdata toinen toistamme. Kukapa meistä liian paljon käyttää aikaa perheyhteyden vaalimiseen? Päinvastoin monien kristittyjen isien ja äitien kohdalla, monien seurakunnassa vastuuta kantavien kohdalla lapset itkevät sitä, että heiltä on ryöstetty isä, heiltä on ryöstetty äiti. He eivät saa kokea sitä inhimillistä, jumalallista yhteyttä, jonka Jumala on luonut koettavaksi perheyhteydessä, kotona, isän ja äidin läheisyydessä. Meidän tulisi opetella puhumaan keskenämme ja meidän tulisi opetella olemaan vaitia hiljaa niin, että sydämet löytäisivät toinen toisensa ja sydänten yhteys tulisi sillä tavalla kuntoon kuin Jumala haluaa meidän toimivan. Pelkästään keskusteleminen ja puhuminen on meille monille ihmisille tavattoman suuri ongelma ja vaikeus. Minä olen esimerkiksi oman lapsuuteni ja nuoruuteni elänyt, samoin vaimoni, sellaisissa olosuhteissa, joissa me emme oppineet avautumaan, emme osanneet puhua lähimmillemme. Ja meillä on aivan käytännön tasolla ollut alusta lähtien kädestä pitäen tarvetta neuvoa, kehoittaa, harjoitella ja opetella sisäisen elämän avautumista, tuntojen esille tuomista, kuinka monet meistä elävät kotilon elämää kuorien sisällä, sydämessä, siellä sydämen sisimmässä pohjalla on halu puhua, on halu avautua. Pelko, arkuus kahlitsee meitä ja me jäämme sinne kuoriemme sisään, emmekä kykene löytämään sitä läheisyyttä, joka yhdistää. Me emme osaa löytää sitä yhteyttä, jonka Jumala on meille antanut eläksemme oikeata elämää toinen toistemme yhteydessä. Kuinka monien kohdalla perhe-elämässä, avioliitossa, rukouksen maailma on sammunut siihen, että sydän on lukkiutunut, kun sitä ei ole osattu avata oikealla tavalla. Pyhä Henki haluaisi avata ja kirvoitella meidän sisäisen maailmamme sillä tavalla, että meidän elämässämme toteutuisivat nuo sanat, että heidän sydämensä yhteenliittyneenä rakkaudessa löytäisivät Kristuksen ja löytäisivät toinen toisensa läheisessä, hellässä, Jumalan pyhän hengen synnyttämässä ilmapiirissä. Siihen Jumala pyrkii meitä kutsumaan tänäkin päivänä. Kun apostoli Paavali roomalaiskirjeen 12. luvussa puhuu sisäisestä uudistumisesta, niin nyky-Suomen käännöksessä sanotaan muun muassa roomalaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 2 näin: antakaa Jumalan muuttaa itsenne ja uudistaa koko ajattelutapanne. Tarvitsemme tällaista sisäistä muutosta, voidaksemme kohdata toinen toisemme, voidaksemme löytää aviomiehinä ja aviovaimoina toinen toisemme, voidaksemme löytää isinä ja äiteinä lapsemme ja voidaksemme löytää lapsina isämme ja äitimme. Me olemme tätä kysymystä, kun ajattelemme ja katselemme, aivan niin kuin meille annetun puutarhan edessä. Mitä sinun tulee tehdä, jotta puutarha kasvaisi mahdollisimman paljon rikkaruohoja ja ohdakkeita? Sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Puutarhan maaperä on täynnä rikkaruohojen siemeniä. Ja kun vaan katselet toimettomana, niin siitä maaperästä versoo kaikki mahdolliset rikkaruohot, ohdakkeet ja sinne kuulumattomat kasvit. Mitä sinun tulee tehdä laiminlyödäksesi perheyhteyden avioliitossa, lastesi kanssa, lähimpiesi kanssa? Sinun ei tarvitse tehdä yhtään mitään, vaan laiminlyödä asia, ja kun olet tekemättä mitään, seurauksena on ohdakkeitten, rikkaruohojen ja kaiken sellaisen kasvaminen, joka on vastoin Jumalan tahtoa ja suunnitelmaa. Avioliiton ja perheyhteyden hoitaminen on tehtävä, jota tulee suorittaa jokaisena päivänä, jotta yhteys säilyisi Jumalan tahdon ja suunnitelmien mukaisessa kunnossa. Tässä suhteessa meillä ei ole kenelläkään varmasti kerskaamisen varaa, päinvastoin. Monien tuntoja polttaa epäonnistumisten ja lankeemustenkin varjo. Minä olen epäonnistunut isänä, minä olen epäonnistunut äitinä, minä olen epäonnistunut kristittynä, vastuuta kantavana. Epäonnistuneet ihmiset saavat tänään, niin kuin ehtoollisjuhlassa jo kuulimme, tulla armahtavan, laupeutta täynnä olevan Jumalan luo, jossa me saamme kokea yhteyttä ensin hänen kanssaan, ja sen jälkeen, kun anteeksiantamus on käynyt meidän oman elämämme ylitse, me saamme rohkeuden ja voiman kohota ja nousta ja lähteä korjaamaan Jumalan armon avulla niitä yhteyksiä, jotka ovat ehkä särkyneet sen tähden, että me olemme olleet taitamattomia, emme ole osanneet toimia tai olemme toimineet väärällä tavalla. Nousemme rukoukseen ja pyydämme Jumalalta sitä armoa, että hän saisi meidän sisäisen elämämme uudistaa sillä tavalla, että perheyhteys lähimpiemme kanssa tulisi jälleen Jumalan tahdon mukaiseen kuntoon. Hiljennymme rukoukseen. Jumala, me haluamme kiittää sinua kodista, perheestä, jonka olet meille antanut. Ja nyt pyydämme erikoisesti sitä armoa, että me saisimme tuntea anteeksi antamuksen omalla kohdallamme niin voimakkaana, että me emme jäisi itsesäälin ja katkeruuden ja epäonnistumistemme valtaan, vaan että sinun rakkautesi saisi kohottaa meidät ylös siihen Golgatan ihmeelliseen ilmapiiriin, jossa me saamme anteeksi antamuksen saaneina ja kokeneina, onnellisina ja vapaina hengittää ja elää. Ja tämän anteeksi antamuksen kokeneina saamme kohdata sen ihmisen, jonka olet meille lähellemme antanut. Siunaa aviopuolisoitamme. Me haluamme tänä päivänä muistaa lapsiamme, olkootpa he lähellä tai kaukana. Me siunaamme heitä, Jeesus, sinun nimessäsi. Me haluamme korjata särkyneet yhteydet. Haluamme alistaa tahtomme sinun tahtosi mukaiseen elämään. Ja mikäli meistä riippuu, anna meille armo avata sisimpämme, niin että meidän sydämemme saisivat liittyä lähimpiemme sydämiin pyhän hengen, rakkauden, totuuden ja voiman kautta. Tällaisina me jäämme sinun käsisi ja tiedämme, sinä teet meidän kodeissamme työtä oman tahtosi mukaan. Aamen.